ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ლიბიაში ანტისამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილს აკონტროლებენ. საბერძნეთში შეტაკება მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა დღეს სამშობლოში დაბრუნდა. უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ავღანეთში ყველაზე დაბალ დონეზეა 2001 წლის შემდეგ. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პეტრუხაძე. ლიბიაში ანტისამთავრობო ძალების ხელშია ქვეყნის აღმოსავლეთი ნაწილი კურენიაკის პროვინციის ქალაქების ტობრუკის და ბენღაზის ჩათვლით. სამხედროები მეამბოხეების მხარეზე გადადიან. დღეს ავარია განიცადა ლიბიის სამხედრო თვითმფრინავმა, რომლის ეკიპაჟმა კატაპულირება გადაწყვიტა, რათა არ შეესრულებინა ბენღაზის დაბომბვის ბრძანება. დედაქალაქ ტრიპოლიში ინტენსიური სროლა ისმოდა. ქალაქი მუამარ გადაფის მომხრეთა ხელშია. ლიბიის ხელისუფლების თანახმად ამბოხების 9 დღის განმავლობაში დაიხოცა 300 ადამიანი. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ცნობით დაიხოცა სულ 640 მოქალაქე. გუშინ გაეროს უშრობის საბჭომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება დაგმო და მოუწოდა მთავრობას შეასრულოს მეამბოხეთა მოთხოვნები. საბერძნეთის პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა ათენში პარლამენტის შენობასთან, სადაც მიმდინარეობდა საპროტესტო გამოსვლა. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი იხმარა დემონსტრანტების მიმართ, როცა მათ შეტაკების დაწყებისას ქვები და თვით აალებადი ბოთლები დაუშინეს პოლიციას. 30,000 კაციანი დემონსტრაცია ახლდა საყოველთაო გაფიცვას, რომელიც მომჭირნეობის ზომების საწინააღმდეგოდ არის მიმართული. ზომები მთავრობამ გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად შემოიღო. გაფიცვამ გამოიწვია საზღვაო და სარკინიგზო ზომების მოსლის პარალიზება, ასევე შეაფერხა ათენის საქალაქო ტრანსპორტი და საერთაშორისო ავიარეისები. შეფერხებული ასევე საავადმყოფოების და სკოლების მუშაობა. დაიხურა საჯარო დაწესებულებები და ბანკები. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა დღეს სამშობლოში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც მკურნალობის მიზნით რამდენიმე თვე დაჰყო უცხოეთში. შეერთებულ შტატებში მას ხერხემალზე გაუკეთა ოპერაცია. მეფის დაბრუნების პარალელურად სახელმწიფო ტელევიზიით გამოაცხადეს, რომ მონარქის ბრძანებით მილიარდები გამოიყო განვითარების ფონდისთვის, რომელიც ხალხს სახლების შესყიდვისას, დაქორწინებისას და ბიზნესის დაწყებისას ეხმარება. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით მეფემ ბრძანება გასცა ფონდს კიდევ დაახლოებით 10.7 მილიარდ $ დაემატოს, რაც თავდაპირველი ბიუჯეტის გაორმაგებას ნიშნავს. იმ პერიოდში, როცა აბდულა უცხოეთში მკურნალობდა, ახლო აღმოსავლეთ სახალხო ამბოხება მოედო, თუმცა საუდის არაბეთს ეს დალღა არ შეხებია. როგორც იტყობინებიან, იემენში მთავრობის მომხრეებმა და პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნეს და მოკლეს სულ ცოტა ერთი ადამიანი, როცა დედაქალაქში დაბანაკებული დემონსტრანტების დაშლა შეეცადნენ. დემონსტრანტები მოითხოვენ ბოლო მოეღოს პრეზიდენტ აბდულა სალეჰის 32 წლიან მმართველობას და პროტესტს აცხადებენ კორუფციისა და სიღატაკის წინააღმდეგ. მთავრობის ძალებმა ვერ შეძლეს საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა დაშლა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს დააგმო ლიბიაში საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა სიკვდილი და ლიბიის ლიდერებს მოუწოდა პატივისცემ ხალხის ნებას. 2009 წელს თავად ირანში სასტიკად ჩაახშეს საპროტესტო გამოსვლები, რომლებიც მოხვა აჰმადინეჟადის ხელახლა არჩევას პრეზიდენტად. ირანის ლიდერები ცდილობენ არაბულ სამყაროში საპროტესტო გამოსვლებისთვის დამსახურება მიიწერონ და აცხადებენ, რომ ეს დემონსტრაციები 1979 წლის ისლამური რევოლუციით არის ინსპირირებული. დღეს ტელევიზიით გამოსვლისას აჰმადინეჟადმა ასევე იწინასწარმეტყველა, რომ პროტესტის დალღა შეიძლება გადაეთოს ევროპას და ამერიკას. მისი თქმით, ხალხის სურვილი გაატარდეს ცვლილებები ბოლოს მოუღებს ქედმაღალ ხელისუფლებებს. უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ავღანეთში თალიბების ხელისუფლებაში თალიბების ხელისუფლებიდან განდევნის 2001 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ დონეზეა. განაცხადა თავისი მანდატის დასრულებისას ავღანეთში გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარგზავნილის მოადგილემ, კანადელმა დიპლომატმა რობერტ უოტკინსმა. მისი თქმით, გაეროს ბალტახელვის არეს ცილდება ტერიტორიის 2/5. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეთა საერთაშორისო სასამართლომ სერბიის პოლიციის ყოფილ გენერალს 27 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ვლადიმირ ჯორჯევიჩს ბრალად დასდეს შეთქმულება კოსოვოს ოლქში ეთნიკური ჯგუფების თანაფარდობის შეცვლის მიზნით 1979 წლის კონფლიქტის დროს. ოფიციალური მონაცემებით, ახალი ზელანდიის ქალაქ კრაისტჩერჩში მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა სულ მცირე 75-ს მიაღწია. დაახლოებით 300 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. გავრცელებული ცნობებით, ნანგრევებიდან ხალხის ამოსაყვანად მაშველებს ზოგიერთ შემთხვევაში მათი კიდურების ამპუტაცია უწევთ. რიხტერის შკალით 6.3 ბალის მიწისძვრა კრაისტჩერჩში სამშაბათს მოხდა. გასული წლის სექტემბერში იმავე ქალაქში 7.1 ბალის მიწისძვრა აღირიცხა. ნიუ-იორკში აიკრძალება სიგარეტის მოწევა პარკებში, ფეხით მოსიარულეთა ზონებში, პლიაჟებსა და დასვენების სხვა ადგილებში. განკარგულება სამის შესახებ ქალაქის მერმა მაიკ ბლუმბერგმა მოაწერა. აკრძალვას აკრიტიკებენ წევლთა უფლებებისთვის მებრძოლნი და ლიბერტარიანელები, რომლებიც მოქალაქეების პირად ცხოვრებაში სახელმწიფოს ჩარევის წინააღმდეგ გამოდიან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ერთასო მსმენელებო, სანამ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს, გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება რუსეთის სურვილს გაერთიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ამ კონტექსში საქართველოს როლს.
პირობა, რომელსაც საქართველო აყენებს, ეს არის ერთადერთი პირობა, ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზება მდინარე ფსოუზე და ასევე როკის კვირაბთან საბაჟო გამშვები პუნქტის ლეგალიზება.
ესე ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რამდენიმე მდგომარეობაშია ქართული ტაძრები თურქეთის დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულ ტაოკლარჯეთში.
მესამეჯერ ვიყავი საერთოდ ტაოკლარჯეში, უშკი მესამეჯერ ამ ნანახი და აი დღევანდელმა ნანახმა საერთოდ რაღაც სასწაულებრივად ჩამოდა კატასტროფული ვითარება მოკლედ უშკთან დაკავშირებით.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟი მითავაზე, თუ როგორ აპირებს სახელმწიფო განათლების სამინისტრო სახელმძღვანელოების გრიფირებას. დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს იმის თავადაც, როგორ იხსენებდნენ თბილისში კოჯორთან დაღუპულ იუნკრებს. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე სიუჟეტს, რომელიც შეეხება შეერთებული შტატების საფინანსო დახმარებას მსოფლიო სხვადასხვა სახელმწიფოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. ლიბიაზეც შევეცდებით ვილაპარაკოთ. ბოლოს კი მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას მუსიკა-მუსიკას. გადაცემას პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება სასახელებენ ერთ-ერთ მთავარ თემად, რომელზეც რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ხვალ ბრიუსელში ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან ილაპარაკებს. რუსეთი იმედოვნებს, რომ ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების 17-წლიანი სურვილი მას მალე აუხდება, თუმცა იქვე ლაპარაკობენ საქართველოს წინააღმდეგობის ფაქტორზეც. ეწინააღმდეგება თუ არა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას თბილისი და რისი გაკეთება მოუწევს მოსკოვს? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესი რამდენიმე თვეში უკიდურეს შემთხვევაში კი 2011 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ასეთია მოსკოვის ოპტიმიストური პროგნოზი, რომელსაც როგორც რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ვლადიმირ ჩიჟოვმა სამშაბათს უთხრა ჟურნალისტებს, ბრიუსელში ჩასული პრემიერ-მინისტრი პუტინი ევროკავშირის ლიდერებსაც გაუზიარებს. მოსკოვი ასე მონდომებული ჯერ არასდროს ყოფილა. ექსპერტები არ დაუბრუნდნენ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ბოლო დროს განსაკუთრებით მიმზიდველი გახდა რუსეთისთვის გლობალურ ეკონომიკურ სისტემაში ინტეგრაციის, ექსპორტის ხელშეწყობისა და უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით. მოსკოვი ბრიუსელში მეტი მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს, მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის მიწურულს რუსეთმა და ევროკავშირმა ხელი უკვე მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პირობებთან დაკავშირებით და ევროკავშირი, ისევე როგორც შეერთებული შტატები, ხმამაღლა უჭერს მხარს რუსეთის სწრაფვას ბოლომდე მიიყვანოს ჯერ კიდევ 17 წლის წინ დაწყებული საქმე. საჯაროდ გაკეთებული ამბობდა ოპტიმისტური განცხადებების მიუხედავად, როგორც 23 თებერვლის ამერიკული Wall Street Journal-ი უწყება ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ბიზნესმენებსა და ვაჭრობის სფეროს მაღალ ჩინოსნებს, ნაკლებად ჯერათ, რომ რუსეთის საკითხი თითქმის გადაწყვეტილია. წმინდა ეკონომიკური ფაქტორების გარდა, გაზეთში სახელდება პოლიტიკური ფაქტორებიც და ამხრივ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე საქართველოს საკითხი დგას. ამერიკული გამოცემა არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს შესაძლოა ვეტო დაადოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად 153-ვე წევრი ქვეყნის ხმა ესაჭიროება, რუსეთი ბოლო პერიოდში სრულ იგნორირებას უკეთებდა საქართველოს ფაქტორს და ამაზე ლაპარაკსაც კი ერიდებოდა. თუმცა, როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, 22 თებერვალს საქართველო მაინც ახსენა მთავრობის აპარატის უფროსის მოადგილემ იური უშაკოვმა. მან თქვა, რომ მოლაპარაკებების პროცესს ამ ეტაპზე სწორედ საქართველოს საკითხები ართულებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები შენიშნავენ, რომ საქართველო ეწინააღმდეგება რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. თუმცა წინააღმდეგობის ფაქტს ისევ არადასტურებს თბილისი. როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა ნიკოლოზი მჭედლიშვილმა, თბილისი პირიქით მოხარულიც კი იქნება რუსეთის ხილვით ვმლ-ში, რადგანაც ამ ორგანიზაციაში მოხვედრილი რუსეთი უფრო ცივილიზებული გახდება, მაგრამ იმისათვის, რომ მიზანს მიაღწიოს, რუსეთმა უნდა შეასრულოს საქართველოს ერთადერთი უცვლელი პირობა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ობიექტებს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საკონტროლო გამშვებ პუნქტებს უკავშირდება.
პირობა, რომელსაც საქართველო აყენებს, ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზება მდინარე ფსოუზე და ასევე როკის კვირაცან საბაჟო გამშვები პუნქტის ლეგალიზება. ვაჭრობა აი ამ პუნქტებში უნდა იყოს აბსოლუტურად ლეგალიზებული და გამჭვირვალე და საქართველო უნდა აკონტროლებდეს ამ საბაჟო გამშვები პუნქტებს.
რა ნამბიჯები უნდა გადადგას შექმნილ სიტუაციაში რუსეთმა? რუსეთის მედია ბოლო დღეებში აქტიურად იხსენებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის მიერ გასული წლის მიწურულს გაკეთებულ კომენტარს, რომლის მიხედვითაც საქართველო რუსეთის მომართვას ელოდება. მოდით მოვისმინოთ ეს კომენტარი, რომელიც ჩვენს აუდიო არქივში მოვიციეთ.
იმისათვის, რომ რუსეთის გაწევრიანების საკითხი დადგეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, რუსეთმა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა მოგმართოს თხოვნით ამისთანა მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. როგორც კი ჩვენ ამ თხოვნას მივიღებთ, ჩვენ შევაჯერებთ ჩვენ პოზიციებს და დამჯერებთ, ეს რუსეთის გაწევრიანება არ მოხდება არც საქართველოს ინტერესების დაზიანებით და დარღვევით, არც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესების და პროცედურების დარღვევით.
ეს კომენტარი გრიგოლ ვაშაძემ, როგორც თქვით, გასული წლის დეკემბერში გააკეთა. რა მოხდა მას შემდეგ? ხომ არ მიუმართავს რუსეთ საქართველოსთვის მოლაპარაკებების დაწყების თხოვნით? ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი. თუმცა, როგორც ის ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რუსეთს აუცილებლად მოუწევს საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყება, რადგანაც საქართველოს გვერდის ავლით რუსეთი ვერ გაწევრიანდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ოშკი და ისხანის საფრთხეშია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში გაიხსნა ფოტოგამოფენა, სადაც დეტალურად არის აღბეჭდილი თურქეთში ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებული ქართული ტაძრების მდგომარეობის სიმძიმე. საზოგადოებამ უნდა გაათვითნობიეროს, რომ მათი საბოლოო განადგურების შანსი დიდია, ამბობს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, სააგენტოს ხელმძღვანელი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ხელოვნებათმცოდნეების, რესტავრატორების, ისტორიკოსებისა და ჟურნალისტებისაგან შემდგარმა 24 კაციანმა ჯგუფმა თურქეთში, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში, ერთდღიანი მოგზაურობის შედეგები ფოტოკადრებად აქცია. განადგურების პირას მყოფი ოშკისა და იშხანის ფერად ფოტოებს ხანძთისა და ოთხთა ეკლესიის ფოტოები აკლია. ხელოვნებათმცოდნე გიორგი გაგოშიძე გვეუბნება, მძიმე მეტეოროლოგიური პირობების გამო ხანძთასა და ოთხთა ეკლესიასთან მიახლოება ვერ შევძელითო, ხოლო ის სურათი, რაც ოშკში დახვდათ, ასე გამოიყურება.
მესამეჯერ ვიყავი საერთოდ ტაო-კლარჯეთში, ოშკი მესამე ჯერა ნანახი და აი დღევანდელმა ნანახმა საერთოდ ირანგამ სასოწარკვეთილება ჩამოდა, კატასტროფული ვითარება მოკლედ ოშკთან დაკავშირებით.
დაზიანებულია ოშკის საყრდენი სტრუქტურები, გამონგრეულია გუმბათის ჩრდილო-დასავლეთი საფრა, მთლიანად არის დაბზარული გუმბათის ყელი, ვიხსნის გიორგი გაგოშიძე და იქვე იშხანში არსებულ რთულ მდგომარეობასაც აღწერს.
სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭე ძულამაზეს კარიბჭეა, ერთ-ერთი სვეტი არის პირდაპირ ჰაერში გამოკიდებული და გრძივი კედლები დაბზარულია, უკიდურესად დღეში არის ოშკის ტაძარი. ძალიან ძიმე დღეში არის იშხანიც. იშხანის გუმბათი არ არის ჩანგრეული, მაგრამ ყველა კამარა ჩაქცეულია და ეს გუმბათი დგას ხოლმე მხოლოდ ამ სვეტებზე. ამ ორივე ეკლესიაში არის მაღალი დონის მხატვრობა. ეს ყველა ძეგლი არის აი პიკი ქართული არქიტექტურის, პიკი მხატვრობის. თამამად შემიძლია თქვა, რომ აი ოშკის ნაერი არქიტექტურული ძეგლი მეათე საუკუნეში არაშენებულა ბიზანტიურ სამყაროში და აღმოსავლეთ ქრისტიანობაში. მე ამას პასუხს ვაგებ ამ სიტყვებზე. იშხანიც ამდაგვარია.
ოშკსა და იშხანს გადაუდებელი დახმარება ესაჭიროება. ასეთი პირველადი გადაუდებელი დახმარება კი ძალოვანი ხარაჩოს დაყენებაო, გოვნება ივანე გრემელაშვილი, არქიტექტორ რესტავრატორი და ისიმ ეგრეთ წოდებულ პროცედურებზე საუბრობს, რომელიც ოშკისა და იშხანის დროებითი გამაგრებისათვის არის საჭირო.
ძალოვანი ხარაჩოები ფლიანად განთავსდება ინტერიერში, შეავსებს მთელ სივრცეს ინტერიერისა გუმბათის ყელის ჩათვლით. ეს გარდა იმისა, რომ დაიკავებს კედლებს, ავა გუმბათის ყელის სივრცეში და სარკმლებიდან უკვე გარეთ მოვაწყობთ დროებით სარტყელებს. ეს დროებით საშუალს მიცემს ტაძარს, არ მიცემს მას ჩამოშლის საშუალებას. შემდეგ უკვე დაიწყება კვლევითი სამუშაოები, შემდეგ უკვე პროექტის საფუძველზე და გაგრძელდება საინსტალაციო სამუშაოები.
თუმცა ივანე გრემელაშვილის მიერ წარმოდგენილი სარესტავრაციო სამუშაოები მანამდე ვერ განხორციელდება, სანამ ხელი არ მოეწერება თურქეთსა და საქართველოს შორის სპეციალურ ხელშეკრულებას, რომელიც ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას შეეხება. ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტი ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. ამის შესახებ ჯერ კიდევ 10 დღის წინ განაცხადეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ და მისმა თურქმა კოლეგამ თბილისში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. თუმცა ცნობილია იმის შესახებ, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დაუყოვნებლივ დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები თურქეთში, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებულ ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე, ხანცთაზე, ოშკზე, იშხანსა და ოთხთა ეკლესიაზე. სანაცვლოდ კი საქართველოში იგეგმება რესტავრაცია ჩაუტარდეს სამ მეჩეთს, ხოლო დამწვარი აზიზიეს სანაცვლოდ ახალი მეჩეთი აშენდეს. აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა საქართველოს საპატრიარქომ. ისინი ხახულისა და არდაშენის გადმოცემის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე მეჩეთების აღდგენა მშენებლობას გაუმართლებლად მიიჩნევენ. თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევრონული სააგენტოს ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს საპატრიარქოს კონსტრუქციულობის იმედი აქვს.
ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი ხელშეკრულებებისა მეზობელ სახელმწიფოებს შორის, როცა გაცვლითი და ურთიერთსარგებლობის პრინციპზე აგებული, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი სიძლიერეები გადავარჩინოთ, ბუნებრივია არის სურვილი თურქეთის მხრიდან, რომ მიეხედოს ძეგლებს, რომელიც უკავშირდება მუსულმანურ რელიგიას. ჩვენ ისედაც უნდა მივხედოთ ამ ძეგლებს და საპატრიარქო ფიქრობ, რომ ძალიან კონსტრუქციულად მიუდგება ამ საკითხს და შეხედავს ისე, რომ ეს ძეგლები მართლაც გადასარჩენია და თან დაუყოვნებლივ.
ოშკსა და იშხანში გადაღებული ფოტოების ერთ-ერთი ავტორი, ისტორიკოსი გიორგი კალანდია, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთს პირველად არ სტუმრობდა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ხუროთმოძღვრების ძეგლების განადგურება ისტერიული პროგრესით მიმდინარეობს.
თუ რომელიმე ძეგლი დაინგრა, მე გარწმუნებით, რომ ეს არის ჩვენი თაობის სირცხვილი და ამას მომავალი არაფრით არ გვაპატიებს. მე ძალიან მადლიერი ვარ თუნდაც თურქული მხარის, რომ ამ საკითხზე დაიწყო მოლაპარაკებები.
როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ვარაუდობენ, ხელშეკრულება თურქეთსა და საქართველოს შორის ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ მაისის ბოლომდე გაფორმდება. უკვე ზაფხულში კი სარესტავრაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაიწყება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფის მინიჭების ახალ წესზე მუშაობა დასრულდა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ გრიფირების მიზანია სკოლის სახელმძღვანელოების ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანა, ანუ გაუმჯობესება შინაარსობრივად, მეთოდურად და ტექნიკურად. თუმცა ჯერჯერობით სადავოდ რჩება გამომცემლობებთან სამინისტროს ურთიერთობა. თუ რა კუთხით, ამ თემაზე უფრო დეტალურად ახლა ნინო ხარაძე გიამბობთ.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განმარტებით საჯარო სკოლებში 2011 წლიდან ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ამუშავდება. გეგმასთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს დაწყებითი საფეხურის, ანუ პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო. შესაბამისად სამინისტრო კონკურს აცხადებს სახელმძღვანელოებზე, რომელსაც სახელმწიფო გრიფი მიენიჭება.
1 მარტიდან განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იწყებს გრიფირებას და სახელმძღვანელოების მიღებას იმისათვის, რომ სკოლაში შევიდეს მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სახელმძღვანელოები. გრიფირების წესი გამკაცდა, იქნება ძალიან მკაცრი. მე არ ვამბობ, დარჩება ერთი თუ სამი სახელმძღვანელო თითო საგანში, დარჩება მხოლოდ კარგი.
განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა. გრიფირების ახალი წესის მიხედვით კონკურსში მონაწილეობის მიღება უკვე არა მხოლოდ გამომცემლობებს, არამედ ავტორთა ჯგუფებს ან მხოლოდ ერთ ავტორს ექნება. ამით სამინისტრო კონკურსში მონაწილეთა არეალს ზრდის. განსხვავება წინაწლებში არსებულ პრაქტიკასთან ისიც არის, რომ კონკურსზე წარმოდგენილი უნდა იყოს სახელმძღვანელოების სერიები იმ საგნებში, რომელიც ერთ წელზე მეტხანს ისწავლება. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ გრიფ მინიჭებული სახელმძღვანელო უნდა აკმაყოფილებდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შემდეგ მოთხოვნასაც. ჰუმანიტარული საგნების სახელმძღვანელოებში 60% სავალდებულო შინაარსის უნდა იყოს, ხოლო საბუნებისმეტყველო საგნებში 80% და მეტი უნდა აკმაყოფილებდეს სავალდებულო შინაარს. დანარჩენი კი ავტორთა გემოვნების საკითხია. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორის ნათია ჯოხვადის განმარტებით, ასეთი მოთხოვნით დაწესება სასწავლო პროცესს ერთიან სტანდარტულ სქემაში მოაქცევს.
ყველაზე რთული არის განსაზღვრა, მეექვსე კლასში უნდა ვასწავლოთ გვახის და ამბობი თუ მეშვიდე კლასში უნდა ვასწავლოთ. ამაზე ძალიან სერიოზული საექსპერტო ჯგუფები იყო შექმნილი, ფოკუს ჯგუფები იყო მასწავლებლებისგან შექმნილი და საბოლოო ჯამში არის ჩამოყალიბებული პროგრამა საფეხურზე მიბმული, ანუ საბაზო და საშუალო საფეხურზე მიბმული პროგრამები არის, სადაც არის ზუსტად ნუსხა ჩამონათვალი იმ ნაწარმოებებისა, რომელიც სავალდებულოა, რომ იყოს ყველა სახელმძღვანელოში შეტანილი.
ექსპერტი განათლების საკითხებში სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორის ნათელა სახოკიას განმარტებით, სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება ლოგიკურია და გამართლებული.
ლოგიკური არის, იცით, არ შეიძლება ისეთი არდარევა ერთი ამას ასწავლის, მეორე იმას ასწავლის. მაინც საჯარო სკოლაა, მაინც ეს ყველაფერი მიდის ერთიანი გამოცდებისაკენ. ამიტომ რაღაცნაირი უნიფიცირება სახელმძღვანელოების რაღაც დონეზე უნდა იყოს. ეს კარგია.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ჯერ ოფიციალურად არ გამოუქვეყნებია გრიფირების ახალი წესი, თუმცა მუშაობის პროცესში სახელმძღვანელოების გამომცემელთა უკმაყოფილებას იწოდა რამდენიმე პუნქტი. მაგალითად, ის, რომ გრიფ მინიჭებულ სახელმძღვანელოს საავტორო უფლების თანამესაკუთრე ხდება განათლების სამინისტრო. ნათია ჯოხაძე აცხადებს, რომ ასე სამინისტრო ბაზარზე სახელმძღვანელოების ფასის რეგულაციას მოახდენს და წიგნების ხელოვნურ დეფიციტს შეუშლის ხელს, თუმცა კონკრეტულად როგორ განხორციელდება ეს, ამ ეტაპზე პასუხი არ არსებობს. წიგნის გამომცემელი ბაკურ სულაკაური, რომელიც სახელმძღვანელოებსაც გამოსცემს, აცხადებს, რომ მისთვის ცნობილი არ არის, რა გადაწყვეტილება მიიღო სამინისტრომ ამ თვალსაზრისით. თუმცა სახელმძღვანელოების შექმნაზე მუშაობას მისი გამომცემლობა მაინც აგრძელებს.
თუ გრიფირების წესი იქნება მიუღებელი, მაშინ აღარ შევიტანთ და არაფერი ხალხში გადახრილი აღმოჩნდება შენიშნობა.
აცხადებს ბაკურ სულაკაური. სხვა გამომცემლობები კომენტარისგან თავს იკავებენ, თუმცა პირად საუბარში აცხადებენ, რომ თუ სამინისტროს მხრიდან თანამესაკუთრეობის საკითხი არ გაირკვა, შესაძლოა ძალიან ბევრმა გამომცემლობამ სახელმძღვანელოების ბეჭდვაზე უარი განაცხადოს. აქ კი შემდეგი საკითხი იგულისხმება: თუ კონკრეტული სახელმძღვანელოს თანამესაკუთრე განათლების სამინისტრო გახდა, მას შეუძლია რომელიმე გამომცემელს ან იურიდიულ პირს ამ სახელმძღვანელოს დაბეჭდვის უფლება მისცეს. ამ პირს აქვს უფლება, რომ დაბეჭდილი წიგნების გაყიდვიდან მოგების 25% თავდაპირველ გამომცემლობას მისცეს. თუმცა გამომცემლობები ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ასეთი თანხების დათვლა გაუჭირდებათ და რეალურად ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ კვირაში საქართველოში წითელი არმიის შესვლიდან 90 წელი სრულდება. 90 წლის წინ სწორედ ამ დროს კოჯორ ტაბახმელას მიდამოებში გამართულ ბრძოლებს არაერთი ახალგაზრდა იუნკერის სიცოცხლე შეეწირა. მათი ნაწილი საქართველოს დღევანდელი პარლამენტის ეზოშია დაკრძალული, სადაც მათი ხსოვნის აღსანიშნავი მემორიალური დაფა დგას. 23 თებერვალს კიდევ ერთი ასეთი სიმბოლური დაფა აღმაშენებლის გამზირზე სწორედ იმ შენობაზე განათავსეს, სადაც 1919-დან 21 წლამდე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოფიცერთა სკოლა იყო განთავსებული. როგორ გაიხსენეს თბილისში გმირულად დაღუპული ახალგაზრდა იუნკერები, ამის შესახებ ახლა ეკა ქევანიშვილი ელაპარაკებს.
1919 წელს დაარსებული სამხედრო სკოლის იუნკერების სახელი ისტორიაში 1921 წლის თებერვლის ბრძოლების შემდეგ შევიდა. რუსული არმიის და ბოლშევიკების მხარეს მებრძოლი ქართველების პირისპირ თბილისის მისადგომებთან დედაქალაქის დასაცავად ათობით 20-23 წლის იუნკერი იბრძოდა. მათ ხსოვნას 23 თებერვალს კიდევ ერთხელ მიაგეს პატივი პარლამენტის ეზოში, სადაც 10 მათგანია დაკრძალული და მათი სახელობის მემორიალური დაფაც დგას. 90 წლის წინანდელ ამბავს ისტორიკოსი მარიამ ლორთქიფანიძე ასე მოგვითხრობს.
როდესაც ცნობილი გახდა, რომ წითელი არმია წამოვიდა საქართველოს დასაპყრობად, აქ დაიწყო ძალიან დიდი მოძრაობა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს იუნკერების ლაშქარობა. თითქმის მთლიანად იუნკერთა სასწავლებლის ახალგაზრდა წავიდა ფრონტზე. ივანე ჯავახიშვილი იგონებს, რომ დარბაზში შევედიო და ვიმართე მასწავლებლებს და სტუდენტებს. მე როგორც უნივერსიტეტის რექტორი უნდა მოგიწოდებდეთ, რომ შედით აუდიტორიებში და იმეცადინეთ, მაგრამ სამშობლო საფრთხეშია და ვისაც სურვილი აქვს, მოხალისეთ წავიდეს.
ქართველი იუნკრების საგბირო საქმეებზე არაერთი ცნობა არსებობს. ხშირად იხსენებენ 22 წლის შალვა ერისთავის გმირობასაც, რომელიც თურმე საკუთარი სხეულით გადაეფარა მტრის ტყვიათ მრქვევს. მისი დისშვილიშვილი თამარ აშხაცავა დღეს იხსენებს.
შალვა ყოფილა უბედნიერესი, რო ეს შეძლო. ალეკა ჩხეიძეს იმ გენერალს უწერია, რომ მე ეგეთი ლამაზი სიკვდილი არ მინახიაო.
მანანა თუმანიშვილს საკუთარი ბიძის იუნკრების კაპიტნის 27 წლის მიხეილ თუმანიშვილზე მამისგან სმენია.
ის 21 წელს, როცა ეს საშინელება მოხდა, მამა ჩემი იყო კადეტი და იყო 21 წლის. და ეს უფრო უფროსი ძმა მიხეილი და როცა ეს ამბავი მოხდა, მამა ჩემმა აკითხა ზევითი დაბახმელაში გოჯორთან, სადაც ეს ბრძოლა მიდიოდა და დაჭრილი დახვდა ბიძა ჩემი და უნდა რომ გამოეხსნა. მაგრამ ის არ წამოყვა, გადიდო ცოტახანი არა დადეკითო დამიცადეთ მე თვითონ დაგიძახებდო წამოვალო იმიტომ რომ იცლებოდა სისხლი და მუცელში იყო დაჭრილი და რო შევიდნენ რო აღარ გამოვიდა რა ნახეს რომ ქვემეხში ფეხები ქონდა შეჭედილი რომ ეს ქვემეხი რომ არ ამუშავებულიყო რომ წერს არ ჩაეგდო ხელში და იქ უკვე ცოცხალ ბრალი იყო და გზაში დალია სული
ჯანდიერების ოჯახში კი დღემდე ინახება იუნკერ ოსიკო ჯანდიერის ფოტო სადაც მას სამხედრო ფორმა აცვია მუნდირსკი თეთრი გიორგის ჯვარი უშვენებს. ეს მისი ბოლო 1921 წელს გადაღებული ფოტოა, რომელსაც ის 20 წლისა. მისი ძმიშვილი ეკა ჯანდიერი მოგვითხრობს.
დედამისი, ესე იგი ჩემი ბებია, წერს დღიურს იმ დღეების შესახებ, რა ხდებოდა თბილისში და საერთოდ საქართველოში 21 წლებში. და დედამ არ იცოდა შვილის სიკვდილი, აი ეს ვიცი მე იმ დღიურიდან. წერია, რომ მედგრად იცავენო ჩვენი შვილებიო და ჩემი ოსიკაო და მისი ამხანაგებიო, მედგრად იცავენო თავის ქვეყანას და სამშობლოსო.
ცოტახნის წინ გურიაში თებერვლის ბრძოლების დროს დაღუპული კიდევ ერთი იუნკრის მაკარ ბურჭულაძის საფლავის შესახებ გახდა ცნობილი. საფლავის ქვის ბარელიეფს დღემდე ეტყობა ნატყვიარები. მაშინ 90 წლის წინ რუსეთის არმიამ თბილისი დაიკავა და საბჭოთა ხელისუფლება გამოაცხადა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა კი ემიგრაციაში წავიდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოს დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას. მოსმინეთ ნიკო ნერგაძეს ის კითხვით, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს მიგრაციის საკითხებს უთმობს განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას. წელს უცხოეთიდან დეპორტირებულთა რაოდენობა მოიმატებსო, წერს გაზეთი და მიზეზად ევროკავშირთან დადებულ რეადმისიის ხელშეკრულებას ასახელებს, რომელიც მარტიდან ამოქმედდება. გაზეთი დემოგრაფ ავთანდილ სულაბერიძეს გაესაუბრა, რომელიც აკრიტიკებს საქსტატის მონაცემებს, ამბობს მართალია ოფიციალურად მიგრაციის სალდო დადებითია, ანუ საქართველოში მეტი შემოდის, ვიდრე აქედან გადის, მაგრამ ეს სტატისტიკა სანდო არ არის და სავარაუდოდ სალდო უარყოფითიაო. სულაბერიძე საქსტატს მიგრაციის დათვლის მეთოდოლოგიის არ ქონაში ადანაშაულებს. ამ თემას, ანუ მიგრაციას, რეზონანსი მეორე სტატიაში წაგრძელებს, აქვეყნებს ინტერვიუს ემიგრაციის საკითხებში სახალხო ომბუდსმენ ნინო ცხოიძესთან, რომელიც ამბობს უცხოეთში პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით წასულთა რიცხვი გაიზარდაო. ქართული პრესა კლავინდებურად ბევრს წერს იმის შესახებ, თუ ვინ ვის ადანაშაულებს ოპოზიციაში ფულის აღებასა და მთავრობასთან შეკვრაში. დღეს განსაკუთრებით ვერსია გამოირჩევა მსგავსი სტატიების სიუხვით. აქ ქვეყნდება ჟურნალისტ ელის ოკილაძის მორიგი ბრალდებები ოპოზიციონერების მიმართ, ამჯერად ლაპარაკია ჯაბა ჯიშკარიანსა და ვახტანგ ბეგიაშვილზე, რომელიც ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროსი გახლავთ. აგრეთვე პოლიტიკური თამაშების რუბრიკით ვერსია აქვეყნებს ლეიბორისტების მამხილებელ პუბლიკაციასაც, რომელიც ძირითადად ანონიმ წყაროს ეყრდნობა. ამ წყაროს ინფორმაციით შალვა ნათელაშვილმა და მისმა თანაპარტიელებმა სააკაშვილისა და მისი მხარდამჭერი შიდა და გარეძალებისგან, ასე წერს გაზეთი, არაერთხელ აიღეს ფული კონკრეტული გარიგების საფასურად. თავად ლეიბორისტები ამავე სტატიაში ამბობენ, ჯერ წყარო დაასახელეთ და კომენტარს შემდეგ გავაკეთებთ. ახალი თაობა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ეკონომიკის ექსპერტ ლადო პაპავასთან. ამ ინტერვიუს სათაურია სოფლის მეურნეობის მინისტრი ნიანგებზე არ უნდა საუბრობდეს. კვეზერელი საქართველოს მთავრობაში აქილევსის ქუსლია, ამბობს პაპავა. არავის მოუსმენია მისი მხრიდან ჩამოყალიბებული კონსტრუქციული ხედვა დარგის განვითარების შესახებ. ხალხს ეცინება ბაღაყების თათების ექსპორტზე და ნიანგების ფერმაზე სამეგრელოშიო, უთხრა ლადო პაპავამ ახალ თაობას. და ბოლოს 24 საათი გაზეთის სვამს შეკითხვას რა ვიცით პენ კლუბის გეგმებზე და თავადვე პასუხობს პუბლიკაციაში, რომელიც მწერალთა ამ ორგანიზაციის მოკლე ისტორიას ხვება და პენ კლუბის ახალი პრეზიდენტის პოეტ რატი ამაღლობელის კომენტარიც მოჰყავს პენ კლუბის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ. დაწვრილებით ამის შესახებ შეგიძლიათ 24 საათში წაიკითხოთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს თვითონ სამსმენელებო, ის გესაუბრებოდა თემის თავზე, თუ რა ზეწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. შუაღამის თავისუფლებას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ამ ქვეყნის მთავრობის სხვა უწყებებისგან განსხვავებით ბიუჯეტის დაზოგვა ძლიერად არ უწევს, თუმცა გარკვეული მოდიფიკაციები მასაც სჭირდება, მათ შორის ერაყის, ავღანეთის და პაკისტანისთვის თანხების გამოთავისუფლების მიზნით. ამას კი 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტში კავკასიის და შუა აზიის დახმარებისთვის გამოყოფილი ფინანსების შემცირება მოჰყვა. თუმცა, როგორც ახლა ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ბიუჯეტის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველო მომავალ წელს სამოქალაქო დახმარების სახით თითქმის 67 მილიონ დოლარს მიიღებს, ყველაზე დიდ თანხას ვიდრე კავკასიის ან შუა აზიის რომელიმე სხვა ქვეყანა. საომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 14 თებერვალს კონგრესს 3.7 ტრილიონი დოლარისგან შემდგარი 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი გაუგზავნა და განაცხადა, რომ ბიუჯეტი დეფიციტის 1.1 ტრილიონი დოლარით შემცირებას შეუწყობს ხელს მიმდინარე 10 წლეულის განმავლობაში. ბიუჯეტის პროექტის სხვადასხვა ასპექტის ირგვლივ დისკუსია მიმდინარეობს, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მის საზღვრებს გარეთ. სახელმწიფო დეპარტამენტის და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ისთვის გამოყოფილ თანხებს შეისწავლიან იმის გასაგებად, თუ რა ფორმით შეიძლება აისახოს ვაშინგტონის ფინანსური სირთულეები საგარეო დახმარებაზე. სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონის განცხადებით, მისი დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტში თითოეული დოლარია გაანალიზებული დაზოგვის მიზნით. დაფინანსების მოდიფიკაციისა და ერაყის, ავღანეთის და პაკისტანის დასახმარებლად თანხების გამოთავისუფლებისთვის ადმინისტრაცია გამოდის წინადადებით 115 მილიონი დოლარით შეიკვეცოს ევროპის, ევრაზიის და შუა აზიის დაფინანსება. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თანხების შეკვეცის მოცულობას დეტალურად ცალკეულ ქვეყნებთან მიმართებით თუ განვიხილავთ, შესაძლოა წარმოდგენა შეგვექმნას იმაზე, თუ როგორ ხედავს ამჟამინდელი თეთრი სახლი რეგიონს. კავკასიის და შუა აზიის 8 ქვეყნისთვის 2012 წელს გათვალისწინებული მთლიანი დახმარება დაახლოებით 233 მილიონ დოლარამდე უნდა შემცირდეს, ანუ 2010 წელს დახარჯულ თანხასთან შედარებით 4%-ით ნაკლები უნდა იყოს. აქვე აღნიშნავთ, რომ 2011 წლის ბიუჯეტი ჯერ დამტკიცების პროცესშია. საყურადღებოა, რომ რეგიონის მასშტაბით შემცირების მიუხედავად საქართველო მომავალ წელს სამოქალაქო დახმარების სახით თითქმის 67 მილიონ დოლარს მიიღებს, რაც უფრო მეტია ვიდრე კავკასიის ან შუა აზიის რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის გამოყოფილი თანხა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტის თანმხლებ ახსნა განმარტებაში ვკითხულობთ, რომ ამ თანხით საქართველოში გაგრძელდება 2008 წლის რუსეთთან ომის შემდგომ პერიოდში მიღწეული დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუციონალიზაცია. ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტში მომუშავე კავკასიის საკითხების ექსპერტი ლინკოლნ მიჩელი საქართველოსთვის გამოყოფილი მსხვილი დაფინანსების ერთ-ერთ მიზეზად რეგიონულ ეკონომიკასაც ასახელებს.
საქართველოს შემოსავლის წყაროები არ აქვს. მათ აზერბაიჯანის მსგავსად ნავთობი არ მოეპოვებათ, რომ თავად აკეთონ ფული. ეკონომიკას პრობლემები აქვს. ამ დროს კი მათ ცხადია, რუსეთთან არ აქვთ ისეთი ურთიერთობა, როგორიც მაგალითად სომხეთს. მათ ეს ფული სადღაც უნდა იშოვონ. ვაშინგტონში მომუშავე ხალხის პერსპექტივით, თანხას, რომელიც პრინციპში შესაძლოა არც ისეთი დიდი იყოს, საქართველოსთვის და შესაბამისად რეგიონისთვის სტაბილურობის მოტანა შეუძლია.
A lot more stability to Georgia and thus the region.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან სამხედრო სფეროში გასაწევ დახმარებას, რაც შეეხება კავკასიის და შუა აზიის დაფინანსება 2012 წლისთვის დაახლოებით 8%-ით უნდა შემცირდეს. თუმცა საქართველო მთელი თანხის, ანუ 34 მილიონის ნახევარზე მეტს მიიღებს. აზერბაიჯანისთვის 2012 წელს განსაზღვრული დახმარება 25%-ით შემცირებას ითვალისწინებს, ანუ 2010 წელს გამოყოფილი 22 მილიონი დოლარი 25%-ით შემცირდება. თუმცა ლინკოლ მიჩელის აზრით, ამას ბაქოში დიდი გულისხმობით არ შეხვდებიან.
If what is happening in the Middle East spreads to other parts of the world, Azerbaijan is.
ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები მსოფლიოს სხვა რეგიონებსაც თუ მოედება, აზერბაიჯანი პირველი ქვეყანაა, სადაც ეს შეიძლება მოხდეს, რეჟიმებს შორის მსგავსების და ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის ძეგლის გათვალისწინებით. ჩემი ვარაუდით, ახლა ბაქოში რომ ვიჯდე, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან პირველ რიგში რეჟიმის მხარდაჭერას ვისურვებდი და არა იმდენად ფულს, იმიტომ რომ ფული ისედაც მაქვს.
შუა აზიას რაც შეეხება შეერთებული შტატების დახმარება უნდა შეუმცირდეს ყველა ქვეყანას გარდა ყაზახეთისა, რომელსაც 2010 წელს მიღებულ 10.4 მილიონ დოლარს 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტში 35% უზრდიან. ბიუჯეტის პროექტის თანმხლებ ახსნა განმარტებაში ამის მიზეზი მოყვანილი არ არის. დახმარება შეუმცირდებათ, თუმცა რეგიონის მასშტაბით მაინც მსხვილ თანხებს მიიღებენ ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. ვაშინგტონში მომუშავე ექსპერტების აზრით იმის გამო, რომ ერაყის, ავღანეთის და პაკისტანისთვის მსხვილი ფინანსური დახმარების გამოყოფის აუცილებლობას ბოლო არ უჩანს, საგარეო დახმარების ბიუჯეტზე ზეწოლა მომავალშიც გაგრძელდება. არსებობს იმის ალბათობაც, რომ 2012 წლის ბიუჯეტი განხილვისას კიდევ შეიკვეცება. რესპუბლიკელები ამჟამად 2011 ფისკალური წლისთვის შეთავაზებული სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტის შემცირებაზე მიმართული კანონმდებლობის დამტკიცებას ცდილობენ.
Салом, ესეთიანი იგი საუბრობდათ იმის თაობაზე, თუ რას აპირებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მისი ბიუჯეტის სად და როგორ განაწილებას. ბიუჯეტის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველო მომავალ წელს სამოქალაქო დახმარების სახით თითქმის 67 მილიონ დოლარს მიიღებს. განვაგრძობთ გადაცემას ლიბიის ამბებზე. სიუჟეტით, ერთკვირიანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციების შემდეგ ვითარება მთელი ლიბიის მასშტაბით ძალიან დაძაბულია. მიუხედავად კადაფის მოწოდებისა, რომ ის მომხრეებმა უკუაგდონ დემონსტრანტები, უწყებიან, რომ ორად გაეხლიჩა არმია. ლიბიის პრეზიდენტის მომხრეებმა ასევე დაკარგეს კონტროლი ქვეყნის აღმოსავლეთზე. გობალი გლიკადას მოუსმინეთ.
მუამარ კადაფის რეჟიმი ადასტურებს, რომ ერთკვირიანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციებისა და შეტაკებების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით 300 კაცი დაიღუპა. თუმცა იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დაღუპულთა რაოდენობა დაახლოებით 1000-ს აღწევს. ონლაინ გამოცემა კორუნაი უწყება, რომ ლიბიის არმიის საკმაოდ დიდი შემადგენლობაა დაბანაკებული ქალაქ საბრათაში, რომელიც დედაქალაქიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. თუმცა სამხედროებისა და ოფიცრების ნაწილი გამოვიდა მუამარ კადაფის დაქვემდებარებიდან და მათ როიტერის კორესპონდენტს დაუდასტურეს, რომ ლიბიის აღმოსავლეთი ნაწილი აღარ ექვემდებარება კადაფის რეჟიმს. არმიის გახლეჩვამ დაასუსტა უშიშროების ძალები, რასაც ქალაქ ტორბუქში მთელი ღამის განმავლობაში ზეიმობდნენ ანტისამთავრობო დემონსტრაციების მონაწილეები. თუმცა მუამარ კადაფი 22 თებერვალს დაემუქრა მის მოწინააღმდეგეებს, რომ გაწმენს ლიბიას თითოეულ სახლამდე. კადაფის ამ მუქარას სერიოზული შეშფოთება მოჰყვა საერთაშორისო საზოგადოებისა და დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაგმო სამხედრო ძალის გამოყენება დემონსტრანტების წინააღმდეგ.
The United States continues to watch the situation in Libya with alarm. Our thoughts and prayers are with those whose lives and their loved ones.
შეერთებული შტატები შეშფოთებით ადევნებს თვალს ლიბიაში შექმნილ ვითარებას. ჩვენ ფიქრებში და ლოცვებში არიან დაღუპულები და მათი საყვარელი ადამიანები და ჩვენ ვუერთდებით საერთაშორისო საზოგადოებას, რომელმაც მკაცრად დაგმო ძალადობა, რომლის დროსაც ასობით ადამიანი დაიღუპა და უფრო მეტი დაზიანდა.
As we've received reports of hundreds killed and many more injured.
დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამხედრო ძალისა და ავიაციის გამოყენება მკაცრად დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ, რომელიც 22 თებერვალს საგანგებოს ხდომაზე შეიკრიბა. თუმცა დახურულ კასმიღმა გამართულ შეხვედრაზე არ მიუღიათ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. გარდა ზოგიერთი დიპლომატის მოსაზრებისა, ლიბიას დაუწესდეს სანქციები და დაიხუროს ლიბიის საჰაერო სივრცე, რათა მუამარ კადაფის არმიაც ეს საშუალება შემდგომშიც გამოიყენოს ავიაცია დემონსტრანტთა წინააღმდეგ. ამასობაში მუამარ კადაფის რიგებს კლავტოვებენ მისი მომხრეები. დღეს გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა მუამარ კადაფის შვილის, საიფ ალ ისლამ კადაფის მთავარ მომრჩეველმა. ამასთან დასავლეთის ქვეყნები განაგზობენ საკუთარი მოქალაქეების გაყვანას ლიბიიდან. თურქეთმა დღეს საკუთარი 3000 მოქალაქის ევაკუაცია მოახდინა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკო ფრატინიმ კი შეშფოთება გამოთქვა, რომ კადაფის რეჟიმის დაცემის შემთხვევაში ლიბიიდან იტალიას შესაძლოა 300,000-მდე დევნილი მიაწყდეს.
გობალი გლიკაძე იყო ეს თვითგამსვლელი, ლიბიაში არსებული ვითარების გარშემო გასაუბრებოდათ ის. სვაღამის თავისუფლება გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკით. მასში მუსიკაზე იქნება საუბარი, მუსიკას არ მოისმენთ. ლაშა ბუღაძე ესაუბრება სოპრანოს თეონა დვალს. სხვათა შორის იმაზეც, თუ როგორ გადის ის ადრე სახელგანთქმულ იტალიელ მომღერლის სოპრანო რენატა სკონტოსთან სტაჟირებას. ახლა აქვე გეტყვით, რომ სკონტო აღარ მღერის, ის ახლა რეჟისორი და მასწავლებელია. როგორ ურთიერთობს თეონა დვალი რენატა სკონტოსთან? ამაზე ლაპარაკობს ის ინტერვიუს დასაწყისში.
რენატა სკონტო ჩემთვის ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მომღერალი, მის ჩანაწერს ყოველთვის უსმენდი და სიმართლე გითხრათ, არც კი მიოცნებია, თუ მასთან როდესმე მოხვდებოდი და ის მე მომისმენდა. მაგრამ ქონდა მოსმენა მიხაილოვსკის თეატრთან, მის დირიჟორებთან და როდესაც მომისმენს მათ, მე მოვწე სასწავლად ამინას პარტია სომნამბულაში, რომელიც წესით უნდა დადგმულიყო 2010 წელს, მაგრამ შემდგომში უკვე კრიზისის გამო გადაიდო და მითხრეს, რომ მისი დამდგმელი რეჟისორი იქნებოდა სწორედ რენატა სკონტო, რადგან მოიხსენებათ ბოლო პერიოდში ის ასევე რეჟისორიც არის. აქედან გამომდინარე მითხრეს, რომ იგი ატარებდა სოფლის სხვადასხვა ქალაქებში მასტერკლასებს, მაგრამ ჰქონდა რომში, კერძოდ სანტა ჩიჩილიას აკადემიაში იგი ატარებდა მასტერკლასებს და აქედან გამომდინარე მეც გადაწყვეტა გამგზავრებულიყავ და მეცა და ბედი. ჩვეულებრივად გავიარე მოსმენა, იყო ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ჩამოსული მომღერლები და მოსმენის შემდეგ ამიყვანეს, ასე ვთქვათ, გავხდი აქტიური სტუდენტი ჭყალებში, რადგანაც იყვნენ აქტიურ სტუდენტებს, რომელსაც ყველა პედაგოგი ამეცადინებდა და იყვნენ ასევე
პასიურების,
რომლებიც მხოლოდ ესწრებოდნენ. და მე გამიმართლა, რომ მოვეწონე. თან მე ამ ყველაფრის შესახებ არ ვიცოდი, ამიტომ მოსმენა ისე გავიარე სრულიად. მოულოდნელად მოხდა ეს ყველაფერი და თვითონ რენატა სკოტა გვასწავლი და ინტერპრეტაციას. არის ასევე ანა ბანდიკო, რომელიც ვოკალურ ტექნიკას გამეცადინებდა, არის ჩეზარე სკარტონი, რომელიც დიქცეს და იყვნენ ასევე პიანისტები, რომელიც გამეცადინებდნენ საოპერო პარტიებს, სხვადასხვა ნაწარმოებებს, უბრალოდ ყველაფერს და სწორედ აქედან დაიწყო ჩემი და კაპიტონ სკოტოს თანამშრომლობა, რომელიც შემდგომში უკვე ჩემ და გასაკვირად მერე ყოველთვის მიწვევდნენ ამ მასტერკლასებზე. იცით როგორ იყო, მერე ამ კურსების შემდეგ ყოველთვის ტარდებოდა ფინალური კონცერტები, სადაც ჩეულებიდანაც არჩევდნენ მომღერლებს. მე ყოველთვის ხოთეშორს მომღერებდნენ მოცარტს. პირველ კონცერტზე ვიმღერე ილიას არია, შემდგომში ვიმღერე უკვე ზაიდე, მერე ვიმღერე მითრიდატედან და ბოლოს ვიმღერე ბელინის ოპერიდან ბეატრიჩე დი ტენდა.
აჰა.
და იქ უკვე ბავშვებს უკვირდათ, რამ როგორ მოცარტს აღარ ამღერებთ.
აჰა, მაგრამ აიც მოხვედი მოცარტამდე, ხო? აი ჩვენ ლაპარაკობდით ეხლა სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, მე პირადად როგორც მსმენელს ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ საკმაოდ უსამართლოდ როგორც აღმოჩნდა, რომ აი მოცარტის ეს ადრეული ოპერა მაინც განეკუთვნება, ხო, ბაროკალურ ჟანრს. მე აქვე მინდა ჩანართის სახით თქვა, რომ თეონა არის ასევე მუსიკათმცოდნე, ანუ მას აქვს თეორიული ცოდნა და ეს საკმაოდ დიდი შეათობას წარმოადგენს ვოკალისტებში. ხო, და ერთ სიტყვით მე ვფიქრობდი, რომ ეს საკმაოდ რთული ოპერა ახმის თვალსაზრისით და აღმოჩნდა, რომ სულაც არა. ამ ოპერაში ჩანს ჯერ ერთი საოცრად ლამაზია და მეორეც ერთი მომავალი მოცარტი ჩანს, ხო? აქ შეგვიძლია ამოვიცნოთ სიმფონიები, საფორტეპიანო კონცერტები და ოპერები,
თავისთავად
არიები კონკრეტულად. აი მაგათად, ქვენს არიაში ნამდვილად მე ღამის ზედოფლის ასე ვთქვათ ელემენტები გავიგონე. როგორი არის ეს ოპერა თქვენთვის, ვოკალისტებისათვის? აი, რამდენად რთულია და რას გულისხმობს ეს სირთულე?
როდრიქში მითრიდატეს დაადგმა განხორციელდა ძალიან მოკლე პერიოდში და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის იყო ძალიან რთული. თან არის საოცრად ძნელი პარტიები.
მე მითხარი პარტიტურას რომ დავხედე,
ნამდვილად ძალიან ცუდად გავხდი პირველად და ვიფიქრე, რომ შეუძლებელი იყო ამის იმ პერიოდში მოსწრება, მაგრამ ძალიან მომინდომეთ ყველა, ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ. მე თან არ ვიყავი თბილისში მაგ პერიოდში და სწავლობდი აეროპორტებში, თვითფრინავებში, სპეციალურად ვიღებდი ისეთ ბილეთებს, სადაც მეორე თვითფრინავამდე მექნებოდა დრო, რომ მე მეცადინა. რეჩიტატივები ყველაფერი ესე მაქვს ნასწავლი ესეთ პირობებში.
მაგრამ რეჩიტატივები შემცირდა, ხო, როგორც მე.
მაგრამ ძალიან ბევრი კუპიური.
ისავლია ბევრი.
ყველას ამიჭრა ძალიან ბევრი მოხდა კუპიურებში, მაგრამ მაინც რაც დარჩა, ისე ძალიან ბევრი.
თეონა, ასევე მაინტერესებს აი შენი დამოკიდებულება ჩვენს ახალ დირიჟორთან, ჟანლუკა მარჩიანოსთან. როგორია ის მუშაობისას და რამდენად დაგეხმარა, თქვათ, მოცარტის მუსიკის გახსნაში?
ძალიან, ეს არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, პირველ რიგში არის ძალიან გულთბილი, ენერგიული და სტიმულს გვაძლევდა. მარტო მე არა, გვაძლევდა ძალიან დიდ სტიმულს ასევე სწავლაში და გვეხმარებოდა. თუ რამე, თქვათ, ტემპი არ მოგწონდა თუ ოდნავ ჩქარი იყო ეს ყოველთვის და თვითონ არ ინერვიულო მე მომენტე და ზუსტად ასე ვენდობოდით და მართლა ყველაფერი მაი ისე ჩაი როგორც ჩვენ გვინდოდა ძალიან გვიწყობდა ხალხს და ეს მე ფიქრობ რომ ძალიან დიდი პლუსი არის დირიჟორის
ძალიან
არაჩვეულებრივი დირიჟორი
კი და როგორც იქნა მართლა აი არ გიჩდება შეგზდება რომ რაღაცნაირად არ არის აი ერთობა ამ შემთხვევაში თქვა ეს ორკესტრ დირიჟორსა და ვოკალისტებს შორის ეს ოპერა როგორც ნობილია ბეირუთის ფესტივალზე იქნება წარდგენილი თქვენ მიდიხართ იქ მარტში საოცარი წარმატებით მიაქვემინდა ჩემს მენელს უთხრა რომ შენ მიემგზავრები ძალიან სერიოზული ამბები გელის ასე თქვა სხვაგანაც არ გავამხელ
ბოლომდე
მაგრამ წარმატებებს გისურვებ თავისთავად ცხადია და იმედი ვიქონიოთ რომ არამხოლოდ მოცარტის ოპერებში სხვა კომპოზიტორთა ოპერებშიც გიხილავთ თბილისის და სხვაგანაც ძალიან
დიდი მადლობა
Сервасом Сленрего, Лаша Бухадзе Саубребода, Сопранос Теона Туалс, Амитасрулда, Музыка, Музыка Амитасрулда, Радио Тавицклубис Шуага Мисгадацемац, Мас Прагидан Уцхвебода, Окропир Рухадзе, Мегисурет, Шуидобиан Рамес, Тасасия Мауно Сизмребс, Нахвандис. Музыка